galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa washington waxaadna naga dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. waa maalin axada 23-ka bisha juun sanadka 2024-ka idaacaddeenna galabnimo ee afarta ay tahay xaggiina galabnimo waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah aqoon isweydaarsi ku aadan adeegyada iyo faa'iidooyinka soomaaliya ee ku biirista wadamada bariga afrika.
talabaadna in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu doortaan sagaal qof oo baarlamaanka ku biira arusha
oo xubno baarlamaan ah
soomaaliya, sagaal xubnood oo baarlamaan ah oo aan ahayn kuwa baarlamaanka soomaaliya ku jira, kuwa dibadda inta laga keeno baarlamaanka soomaaliyana uu ansixiyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maalinta caadka indhaha kora oo dunida laga xusayo maanta.
marka goolma lumi karaa, wuxuu lumi karaa dadka da-da, markay kuntan dhaafaan wuu isbedelaa, brotiinkii ka samaysnaa waa isbedela, marka abominoid wuu isbedelaa, brotiin caadiya, marka caad baa noqonaya. iyo cuduradan systemic disease-ka sida sokorta ka mid a, cudurka maqaarka ku dhaca cuncunka, cudurka muuqyada jilciya ee loo yaqaano myotonic dystrophiga, iyo cudurka nabraha faraha badan ka soo baxo oo neurofibromatosis oo systemic disease.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad dhegaysan jirteen ee wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. ugu yaraan 42 qof oo falastiiniyiina ayaa lagu dilay duqeymo dhinaca cirka ah oo ay qaadeen ciidamada Israa'iil sabtidii shalay ahayd bartilmaameedkoodan uu ahaa degmooyinka ku yaala waqooyiga marinka Gaza. Ismaaciil al Thobta oo ah agaasimaha xafiiska warbaahinta ee Xamaas ee Gaza ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in 42 ka mid a dadka dhintay ay dileen madaafiic lagu garaacay guri ku yaala xerada qaxootiga ee Al-Shaati oo ka mid a 8 kaam oo iyagu taariikhi ah oo ku yaala Gaza, 18 kaleetana waxaa ku jira saraakiil, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil ee ku dileen xaafadda al Tufax. waxaa ka warar kaloo kasoo baxay dhinaca Israa'iil ay sheegayaan in diyaaradahooda ay duqeymo la bartilmaameedsadeen laba xarun oo Xamaas ay leeyihiin isla marinka Gaza. waxa ayna sheegeen in dhowaan ay bixin doonaan faahfaahinta ku saleysan weerarkaasi wixii ka dhashay. Xamaas ayaa beenisay sheegashadaasi, Israa'iil ay sheeganayso in saraakiil ka tirsan la beegsaday oo la dilay, waxayse dhinaca kaleeto Xamaas wacad ku martay in Israa'iil ay ka shalaayi doonto dhibaatooyinka ay geysanayaan. waa sida hadalka ay u dhigeen duulaanka Israa'iil ee Gaza ayaa bilowday horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, kadib markii Xamaas ay weerar ku qaaday koonfurta Israa'iil halkaas oo ay ku dishay in ka badan 1,200 oo Israa'iiliyiina, markaasi oo ay soo qafaasheen dad kaleeto boqolaala. hase yeeshee, muddo 8 bilood kadib Israa'iil ayaa Gaza waxa ay ku dishay in ka badan 37,000 oo ruux oo Falastiiniyiina oo u badan dumar iyo caruur. musharax madaxweyne dalkan Mareykanka Donald Trump, madaxweynihii hore wadankan, ayaa khudbad uu u jeediyey shalay oo sabti ahayd isu soo bax dad, waxa uu ku booriyey taageerayaashiisa masiixiyiinta inay u dareeraan goobaha codbixinta oo ay codka siiyaan markii ugu dambeysana ay fursadan siiyaan. waxaa sidoo kaleeto uu codkooda codsaday dadka madowga ah ee ku dhaqan magaalada la yiraahdo Philadelphia. waxaa kaleeto Trump uu ballan qaaday in dadka degan magaaladaasi oo dhiig badan uu ku daatay inuu hagaajin doono, xataa iyadoo wuxuu yiri xogtu ay muujinayso haatan hoosudhac inuu ku yimid rabshadaha la xiriira dembiyada ee ka dhacaya magaaladaasi. musharax madaxweyne ee madaxweynihii hore dalka Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay isu soo baxa dadkaasi 1,000 qof ka badan ee isugu soo baxay jaamacaddaasi Philadelphia in booliiska uu siin doono, sida uu yiraahday, amar ah in ay xasaanad siiyaan magaalada oo ay shaqooyinkooda la tacaalista dadka hoos u dhigaan, iyadoo dhinaca kaletana la yareynayo xasaradaha iyo dhibaatooyinka ka jira magaaladaasi. kumanaan dagaalyahanno ah oo ka socda kooxda Iran ay taageerto ee Bariga Dhexe ayaa u diyaar garoobaya inay yimaadaan Lubnaan si ay markaas ugu biiraan kooxda xagjirka ee Xisbullaahi sida ay leeyihiin dagaalkaasi oo ay kula jirto Israa'iil haddii ay colaadda sii hurisana ay markaasi keeni karto in xaalad adag oo guud ay ka dhacdo gobolka. Ku dhawaad maalin kasta rasaas ayaa la iswadaarsadaa waxaana ka dhacda xuduudda Lubnaan ay la wadaagto waqooyiga Israa'iil tan iyo markii dagaalyahanada Hamas ay markaasi maamulaya dhinaca marinka Gaza ay weerar dhiig badan uu ku daatay ay ku qaadeen koonfurta Israa'iil horaantii bishii Oktoobar, halkaasi oo uu sababay dagaalka ilaa iyo haatan dhex maraya Hamas iyo Israa'iil. Xaaladda waqooyiga ayaa ka sii daraysay bilihii lasoo dhaafay kadib duqeymaha Israa'iil ay ku dilayaan markaasi rag iyagu saraakiil qaarkood oo uu ku jiray taliya saro ka tirsan militariga Xisbullaahi ee koonfurta Lubnaan. Xisbullaahi ayaa ka aargudatay boqolaal gantaalo ah iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay dhinaca Israa'iil u gantay. Madaxweynaha Kenya William Ruto-na waxa uu u diray isla markaasi fariin oo uu sheegay inuu diyaar u yahay wada hadal uu la yeesho kumanaan dhalinyaro oo mudaharaadyo ka sameynaya waddankiisa toddobaadkan, kuwaas oo ka soo horjeeda canshuur kordhinta dowladdu ay sameysay sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda. Mudaharaadayaasha ayaa waxa ay markaasi sameeyeen isu soo baxyo waaweyn, waxa ayna ku mudaharaadeen qeybaha dowladdu ay joogto iyadoo ilaalada booliiska iyo dadka mudaharaadayana isku dhacayeen meelaha qaarkood. Dhallinyaradeennu waxay u dhaqaaqeen inay ka qayb qaataan arrimaha dalkooda islamarkaasina waxa ay guteen, ayuu yiri, waajibaad dimuqraadi ah, iyagoo markaasi u istaagay waxa ay aqoonsan yihiin. Waan ku faanaya, waan ku faraxsanahay. Sidaasi waxaa barta Twitter-ka ku sheegay sarkaal ka tirsan dowladda oo warkaasi ka soo xigtay madaxweynaha Kenya William Ruto. Warkii dunidana waa nagaynta. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale waxaad naga dhegaysanaysaan Washington, idaacaddeenna galabnimo iyo tobinta tooska ayaad nagala socotaan oo idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdiaxmed. Aan ku bilowna eh kulan wada tashi ah oo muddo isbuuc ah ka socday magaalada Nairobi ayaa erga ka kala socotay dowladda Soomaaliya iyo bulshada Bariga Afrika ee EAC. Waxa ay kaga wada hadleen markaasi qareerada Soomaaliya ay si buuxda uga mid noqonayso, waa taariikhda ay sida buuxda uga mid noqonayso Soomaaliya ururkaasi. Soomaaliya ayaa bishii Maarso noqotay dalkii 8-aad ee xubinka noqda EAC, markaasi oo ay ku mideysan yihiin dalalka Bariga Afrika dhaca, iyadoo markaasina shirkan ujeedadiisa uu ahaa lagu qabtay Nairobi in la dhammaystiro Soomaaliya inay si buuxda ula falgasho haddaba EAC, taasi oo muhiim u ah xoojinta isdhexgalka dhaqaalaha ee dalalka EAC-daasi hoos yimaada. Haddaba arrimahaasi Maxaan Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka wareystay ergega gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan EAC Cabdisalaan Hadliye Cumar.
Waalaalkii waad mahadsan tahay. Waad la socotaa inay Soomaaliya ku biirtay isbaxaysiga Bariga Afrika oo waddankii 8-aad ay tahay. Ilaa 2 sano ee u dambeysay marba marxalad baa lasoo maray. marxaladda hadda la joogo waxa weeye maadaama ay Soomaaliya ku jirto oo member buuxa ay ka tahay isbaxaysiga Bariga Afrika, in laga wada hadlo sidii Soomaaliya sharci ahaan iyo program ahaan iyo guud ahaanba ay ugu biiri lahayd, ay ula mid noqon lahayd dowladaha kale ee toddobada ee ku jira. Marka shirkan waxaa kasoo qeyb galay annagoo Soomaaliya oo delegation 22 qofa iyo 7 wadan oo masilayeen madaxdooda amuurahan u qaabilsan iyo secretariatka cadushe ka yimi. Intaydaasaa mataqaanaa wada qaadanay, wii hal week wada qaadanay oo shan beri wada fadhinay oo ka shaqaynay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa waxa la yidhaha road map amba jadwal amba habka ay Soomaaliya u geli lahayd.
Marka qodobada ugu muhiimsan ee ay Soomaaliya si rasmi ah ay ugu biiri karto oo ay xubin firfircoon uga noqon karto EAC maxay yihiin ee kulankan la isku soo qaaday?
Waxa ugu muhiimsan oo in bisha July insha Allah bilan doonta marka baarlamaanka la furo loo baahan yahay in la dhameeyo oo kula heshiinay waxa weeye inay dowladdu madaxweynaha iyo prime ministerku ay sheegaan sidii mas-uulka noqon lahayd, sidii loogu biiri lahaa oo loo dhameyn lahaa waxyaabaha aan saxeexnay. Marka amba waxa loo baahan yahay wasiir, amba wasiir ku-xigeen, amba wasiir dowle, amba gooni in isku taagto oo la sameeyo East Africa Maritime Ministry, amba lagu daro wasaarad kale, amba xafiiska madaxweynaha laga habeeyo, amba xafiiska ra-iisul wasaaraha. Taasi waa kow. Talabaadna in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu doortaan sagaal qof oo baarlamaanka ku biira Arusha
oo xubno baarlamaan ah
Soomaaliya, sagaal xubnood oo baarlamaan ah oo aan ahayn kuwa baarlamaanka Soomaaliya ku jira, kuwa dibadda inta laga keeno baarlamaanka Soomaaliyana uu ansixiyo. Saddexaadna waxa weeye in dowladda Soomaaliya madaxweynuhu uu doorto qof judge amba
garsoore
ku biira maxkamadda East Africa. Ta afraadna waxa weeye in qofkii xagga security-ga ka madax noqon lahaa oo East Africa iyadna ku biira. Intaas waxaa loo baahan yahay in Julaay gudaheeda la sameeyo.
Waxaa kaloo
badan baa ku jira
waxyaabaha kale ee warbixinadu ay sheegayaan in laga wada hadlay. Waxa ugu muhiimsan in Soomaaliya ay sidoo kale si ay ugu biirto oo ay xubin buuxda uga noqoto ay tahay in ay dhowr qodob sida arrimaha kastamyada oo la mideeyo, suuq guud oo la wadaago lacagaha, iyo sidoo kale xiriir siyaasadeed oo federaal ah la sameeyo. Marka qodobadaasi haddii aad noo faahfaahiso maxay yihiin?
Qodobadaasi afarta qodob ee sheegtay walaalkii waxa weeye afarta rukun amba tiir amba pillarka waxa la yidhaaho oo ku dhisan yahay EAC-du. Ka ugu horreeya waxa weeye in kastamada la iskaga mid dhigo iyo cashuuraha. Talabaadna waxa weeye in la isku furo suuqyada oo qof walo 8 waddan ku jira amba kambani walo 8 waddan ku jiraaba meeshuu rabo uu ka shaqaysan karo, dadkuna meeshay rabaan ay u guuri karaan, lacagtana meeshaa rabto aada la tegi karto, meeshaa rabtana aada wax ka iibin karto. Ta saddexaadna waxa weeye oo iyadu aan hadda ahayn laakiin maybe 10 sano oo kale ah in lacag isku mid ah la sameeyo oo 8 waddan amba wadamada kale kusoo biira xataas lacagtaasi cid walba ay qaadato. Kale oo iyadna muhiimkii waxa weeye haddii markaa kastamada iyo cashuuraha la iskaga mid dhigo, suuqyadana la isku furo, lacagtuna ay isku mid noqoto, wax joojin karayaa ma jiro in mataqaanaa xagga siyaasadana la isku soo dhowaado oo wax lagu heshiiyo. Macnuhu waxa weeye sidaa EU-da oo kale amba European Union-ka oo kale inay EAC-du noqoto amba ay ka sii weynaataba. Bill Mitchell waxyaabaha xagga lacagta ugu muhiimsan oo hadda in la sameeya ay tahay innaga budgetkeena oo Soomaaliya, waddanka Soomaaliya budgetkeenu waxa weeye bisha 1-aad kowdeeda ilaa bisha 2-aad 1-aad 30-keeda. EAC-da waxaa la rabaa kulligood waxay yihiin Julaay 1-deeda ilaa June 3-keeda. Markaa taana waxaan qabsanay ilaa 2 sanadood in lagu bedelo. Markaa wax oo mataqaanaa tartiib in loo socdo weeye, in la eego sharciyada, in la eego waxaynu haysano inagu iyo iyaga waxaanu la tegayno iyo iyagu waxay inoo keenayaan, intoo dhan laisku miisaamo laisku soo dhowaado. Laakiin ogow walaalkay, annaga treatiga waan saxeixnay oo reeri. Treatigaasina waxa weeye waxa wadi doona wadamada East Africa. Wax keliya unbuuna treatigaasi bedelay, wuxuuna bedeli karin dastuurkeena.
Waa tahay, waa gartay. Mar haddaad dastuurka soo hadal qaada, dad badan ayaa waxay leeyihiin qodobkan la xiriira siyaasadda oo laga midoobo kale waxay dhaawici kartaa jiritaanka madax banaanida Soomaaliya.
Labadii sano u dambeeyay waan maqlay arrintaa, doodo badanna waan ka galay, wax badanna waan ku dadaalay inaan sharaxno. Ummad walba wax walba layskuma raacsano, dadka maybe aan arkin inay faa-idada ku jirta inay arrintaa ka hadlayaan, laakiin anaga kuu sheegiyaba dastuurka waddan walba dastuur buu leeyahay iyo calan buu leeyahay. Waddan walba dastuurkiisa iyo calankiisa ayuu haysanayaa, cid ka bedeli kartaana ma jirto.
waatahay wasiir waxaa kaloo jirta arintan la xiriirta in baasaboor la wada wadaago amaba fiisa la-aan wadamadu ay isku booqan karaan xubnaha ka ah arintaas soomaali badan ay u baahi qabto arintaas ma laysla soo qaaday laftigeeda?
Ha walaalkay waa arrin yar u mahadsan inaan kula qaybsado. Waa lay qabsanayaaye, waa laii soo guurayaaye, iyo baasaboorradaan rabnaayo meel walba inaan tagnaa rabnaa wax shaqaynaya maaha. Baasaboor soomaaliya ayaa jira, baasaboorka waa soomaaliga meel walba waa lagu tegi karaa. Waxa weeye in laga shaqeeyo shuruudda iyo sharciga iyo sida layskugu tagaayo, iyo in markaad waddan ka baxayso oo soomaaliyaad kasoo baxayso amba cid ajnabii soomaaliya soo galayso inay informationka laga qaadayo qofkaas uu waddan walba haysan karo. Marka waxa weeye in laga shaqeeyo waxa gaaladu tidhaahdo softwareki iyo hardwareki amba computeradii iyo systemskii iyo layskala middigo. Markaana cid soomaali joojin kartaa qofkii doonayaba meeshuu rabu ayuu safar ku tegi karaa. Dowladda soomaalidu waa inay baasaboor samayso, waa baasaboor soomaaliya weeye oo dusha ay kaga qoran tahay East Africa Community, Federal Republic of Somalia. Baasaboorkaasina wuxuu noqon doonaa baasaboor sida baasaboorada kale imika East Africa jira ay isku mid noqdaan oo si ay u wada hadli karaan mashiinada yaalla airportyada iyo xadadka laga soo galayo waddanka. In markaad anigu soo galo in meel walba laga ogaado inaan halkaas soo galay, in lagu heshiiyo intuu qofku joogi karo uu ka shaqaysan karo bilmatal inuu joogi karo 6 bilood hadduu u yimi fasax, haddii uu doonayo inuu ka samaysto bayacmushter iyo uu halkaa ku noolaadana uu iyadna sii wado uu waraaqihiisa hagaajisto. Marka wax walba waa laga siman yahay. Waxayna qaadan doontaa insha allah waqti. Integration-ka waxaan la leeyahay oo dhan si loo dhameeyo waxay qaadan ilaa 4 sano buurt haddii la ilaaho.
Kaasi waxa uu ahaa ergiga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya uu u xilsaartay arrimaha EAC Cabdisalaan Haliye Cumar oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Sanad walbaba bisha Juun hadahayo kale waxaa dunida loo asteeyay wacyigelinta ku aadan halista cudurka indhaha aragooda yareeya ee caadka loo yaqaano. Haddaba cudurkan sababaha indha la-aanta ayuu keenaa, waxaana dhibaato uu ku hayaa qaybaha bulshada iyo qaar ka mid a dadka waayeelada ah. Waxaana wariyaha v o ed ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uu ka wareystay agaasimaha guud ee isbitaalka indhaha ee mustaqbal ee Muqdisho, Dr Cabdisamed Xasan Haye.
Bismillahi raxmaani raxiim. Xasan, wada mahadsan tahay. Maanta oo kale caalamku waxaa loo aqoonsaday bisha Juun maalinta ay wacyigelinta cudurka indhaha ku dhacay loo yaqaana caadka ama katarat. Soomaalidu waxay u taqaanaa caadka, laakiin English waxaa loo yaqaanaa katarat, carabigana waa moya bayda. Sababaha loogu aqoonsaday waxaa ka mid a, maadaama uu maaragtay cudurkan uu yahay cudurka indha la-aanta inta badan keena oo primarka wadamada tropicalka caalamkana uu dhib badan ku hayo oo indha la-aanta ah, waxaa loo aqoonsaday inuu noqdo maalin dadka lagu wacyigeliyo cudurkan waxa keenay, la tuso waxa keenay, sida lagu daaweyn karo. Xataa waxaa jira financial support ay siiyaan ururadan maaragtay caawiya indhaha oo caadka ay support siiyaan, oo maaragtay loo sheego caadku waa cudur indhala-aan keena, waa cudur noocaasa. Marka waa wacyigelin qofka loo sheegayo caadku waxa uu yahay iyo dhibaatada indhaha uu keenayo.
Dr Cabdisamed, waxyaabaha cudurkan keena iyo calaamadaha lagu garan karo maxay yihiin?
Asbaabaha inta badan keena cudurkan caadka indhaha ku dhaca, cudur sideedaba caadkan wuxuu ku samaysan yahay meeshan shaashada weyn dhabarkeeda dambe pupilka loo yaqaano ee madowga dhabarka dambe uu ka xigaa, marka waa transparenty. Marka transparentyga markuu lumo ee caadka samaysmaya, marka goolma lumi karaa, wuxuu lumi karaa dadka da-da markay 50 dhaafaan wuu isbedelaa, brotiinkii ka samaysnaa waa isbedela, marka albuminoid wuu isku bedelaa brotiin caadi ah, marka caad baa noqonaya. Iyo cuduradan systemic diseaseka sida sokorta kamida, cudurkan maqaarka ku dhaca cuncunka, cudurkan muuqyada jilciya ee loo yaqaano myotonic dystrophiga, iyo cudurkan nabraha faraha badan ka soo baxo neurofibromatosis oo systemic disease,
cuduro kale oo gudaha ku dhacaa jira indhaha gudaheeda oo keena sida uveitis oo kale infection ku dhaca indhaha oo isku bedela marka dambacaad, iyo cudurkan biyaha indhaha gala ee glucomada laakiin nooca xiran ah oo biyuhu ay degdeg u kacaan oo acute congestive ah asnacaad buu keenaa, iyo dadka inta badan isticmaala miniska oo glassiska ama duu minisigis uu ka batana wuxuu keenaa katarad, iyo cuduradan dhaxalka sida retinitis pigmentosa minisoga. Waxaa kaloo keeni kara traumada nabarka ku dhaca indhaha oo biyuhu meesha ay fadhiistaan caadku uu samaysmo. Waxaa kaloo jira dawooyin keeni kara cudurkan indhaha ku dhaca caadka, waxaa ka mid a dawadan sycosiska loo isticmaalo oo maarata dadka dhimirka ah, clorpromazineka ah, steroidaha ka mid ah dawooyinka indhaha cununka loo isticmaalo ama oo yarirka ah. Waxaa kaloo ka mid ah dawadan maaragtay chronic myeloid leukemia, cudurkan ku dhaca dhiigga kansarka oo loo yaqaano busulfaanka, intaas iyo cuduradan rheumatoid arthritiska loo isticmaalo gawdka ah oo goolka ah, intaa way keeni karaan.
Bukaanada idin yimaada ee cudurkan qaba, rag iyo dumar, kuwee u badan? Tan kale, caruurta ma ku dhacaa cudurkan, mise dadka waaweyn oo qura ayuu ku kooban yahay?
Cudurkan rag iyo dumarka waa u wada siman yihiin, marba haddii da'da la gaaro labadooda way ku wada dhacaan. Markaan meelaha qaliinka ka samaynayno, raggu maadaama cuduradan ay xiriir la leeyihiin oo ay ambiyantaha xiriir la leeyihiin, noloshoodu way ka yartay haddii loo fiiriyo dumarka. Marka waxaan loo keenay dumarka u badan, laakiin iskusiga ugu wada dhacaan caruurta yararkana way ku dhacaan, hooyada markay uurka leedahay, bilooyinka ugu dambeeya waxaa ku dhacay infectionkaasa u gudbinaya marka caad ku abuuraya. Waxaa loo yaqaanaa congenital cataract. Marka cudurada keeni kara waxaa ka mid a rubeelada, toxoplasmosiga, marka waxyaabahaasna way keenaan.
Qaab noocee ah ayaa loo daweyn karaa cudurkan kataragtiga ee indhaha caadka u yeela?
Cudurkan waxaa lagu daaweyn karaa kataragtka waa qaliin. Qaliinkiisa heerarka leh, heerkiisana wuxuu ku xiranyahay araggiisa intuu leegayahay. Araggiisu hadduu fiican yahay ilaa 175, waxaa fiican ilaa uu majuur ka noqonayo kataragtka in loo qalo. Laakiin waa la qali karaa hadduu araggiisa fiican yahay, uu 100% uu yahay, caadka hayaan caadka maalinta dhibaya iftiinka ah oo ka joojinaya shaqadii uu qaban lahaa oo dayriga uu heli lahaa, ama darawal hadduu yahay, ama shaqo maalintaas iftiinka dhibaya uu yahay, nooca caadka bosira subcapsular cataract, in loo qalaa fiican qofka loo dedejiyo. Laakiin waanada ugu muhiimsan waxaa hadduu qofkaas shaqaynin laakiin uu sugi karo ilaa uu xoogaa 60% noqonayo, taasaa wanaagsan. Mar kalena waa la qali karaa haddii qofka sokorta qabo, la rabo in gadaal diabetic retinopathy laga daaweeyo caadna leh, caadka in laga qaadaa fiican, si hadduu sokorta leesara loogu daaweeyo. Ama dadkan caadka biyaha ku abuura oo faculty glucoma ah, biyuhu aad u kacaan, kuwaasna markii biyaha laga dejiyey maadaama asbaabtii keentay ay tahay caadka in laga qalo wey, iyo cudurkan loo yaqaano phacomorphic glucoma, nooca glucomada ka mid a oo leeniskii caadkii baa ballaaran iyo meesha xiraya, marka kaana in laga qalo. Labadaa qaybood oo azimedicalo, saddexdaa qaybood oo ugu dambeeya waxa loo isticmaala azimedical treatment.
Doctor Cabdisamed, ugu dambeyntii, shaqsiga uu cudurkani haleelo daryeel intee la-eg ayuu u baahan yahay?
Xasan, waa runta saameyn buu ku leeyahay, maxaa yeelay qoyska dadka waaweyn buu ku dhacaa. Dadka waaweyn waxay u baahan yihiin keer, bay u baahan yihiin. Hadduu indhala yahay oo araggiisu uu yar yahay, waxay noqonaysaa qofkii musqusha geyn lahaa, keergarayn lahaa, raashinka siin lahaa, ilmihii uu dhalo waaweyn inay qaybsadaan, ay ayaga ku mashquulaan. Ilmaha waaweyn waxay leeyihin qoys bay leeyihin, meelay ka shaqeeyeen, wax soo saarkoodii waxay soo saari lahaayeen, iyo wixii oo dhan buu yaraanaya. Marka yani hoos u dhac baa keenaya xaggii wax soo saarkii xataa. Laakiin asigii haddii qofkii da-da ahaa loo qoro, qofkiiba wuxuu ka qayb qaadanayaa xataa inuu wax soo saarkii bulshada dib, inuu xoolihii u raaco, inuu beeruhu ka qayb qaato, inuu xataa u fasaxo dadkii keergarayn lahaa inay dib shaqadooda u qabsadaan, ay ilmahoodii xataa u xanaaneeyaan ama shaqadooda dheeri ay qabtaan. Marka raad buu ku leeyahay communityga qofka indhaha la caadka uu sababay, waana wax la qaban karo, la qali karo, la dedejin karo. Marka waxaan kula talin lahaa intay goorgoor tahay, yaan lagu fiirsan caadka in laga qalo, yaan lagu raajinin dhibka uu keenaya hadduu raago.
Agaasimaha isbitaalka indhaha Muqdisho ee Mustaqbal, Dr. Cabdisamed Xasan, haye u waramaya wariyaha v o e da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayuu kaasi ahaa. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa maanta axada u soo ambabaxay magaalada Washington D C si uu madaxda Mareykanka ugala hadlo wejiga xiga ee dagaalka Gaza iyo xiisadda isa soo taraysa ee xadka Lebnaan iyo Israa'iil oo ay israsaaseen ku dhex martay Xisbullah iyo ciidamada Israa'iil, taasi oo keentay in cabsi laga qabo isku dhacyo ballaaran oo halkaasi dadku ay kaga qaxi karaan, sida warbixintan oo ay qortay Reuters ay kusoo warrameyso waxaase soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ururka Xisbullah oo ay Iiraan taageerto ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka Qasa 8 bilood ka hor waxa ay weerarada isweydaarsanayeen ciidamada Israa'iil. Ururka ayaa sheegay inaanay joojin doonin weerarada ilaa ay xabad joojin ka dhacdo Qasa. Wasiirka Gaashaandhigga Israa'iil ayaa ka hor intii aanu ka soo dhoofin Israa'iil waxa uu sheegay inuu la kulmi doono dhigiisa wasiirka Gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin iyo xogeyaha arrimaha dibadda Anthony Blinken. Horaantii bishii Juun, Xisbullah waxa ay beegsatay magaalooyinka iyo saldhigyada militari ee Israa'iil kadib markii ay Israa'iil weerar ku dishay mid ka mid ah taliyaasha ugu sarreeya Xisbullah. Ergeyga Mareykanka Amos Hochstein ayaa toddobaadkii hore booqasho ku tagay Israa'iil iyo Lubnaan isagoo isku dayay inuu dejiyo xiisadda iyadoo ay sii kordhiso gantaalada ay isweydaarsanayaan labada dhinac. Qaar ka mid ah saraakiisha Israa'iil ayaa u arka in hoos u dhigista howlgallada Qasa ay xiisiinayso ciidamada Israa'iil fursad ay kaga hortagaan Xisbullah haddii Israa'iil ay weerar dhulka qaado ama ay xoojiso duqeymaha dhinaca cirka ah. Madaxa guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka Israa'iil, Yuli Edelstein, ayaa axadda maanta u sheegay raadiyaha ciidanka ee Israa'iil in dagaalka Xisbullah uu noqon doono mid adag. Wasiirka Gaashaandhigga Israa'iil ayaa oo xubin ka ah xisbiga Likud ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay isku dhaceen ra'iisul wasaaraha isaga oo ku baaqaya qorshe cad oo dagaalka Qasa ku saabsan.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Magaalada Garoowe waxaa lagu qabtay shir loogu magacdaray kulanka dadweynaha iyo madaxweynaha kaasi oo dadkii ka soo qayb galay ay su'aalo ku weydiiyeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray Nuux Muuse Barjeeb.
Kulankan oo noociisa uu ku cusub yahay Puntland ayaa xukuumadda uu hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ay hor yimaadeen dadweyne aad u fara badan. Waxaa dadweynihii goobta fadhiyay oo gaaray ilaa 700 ay qayb ka mid ah weydiiyeen su'aalo la xiriira arrimaha u baahan wax ka qabashada. Agaasimaha guud ee madaxtooyada Puntland, Maxamed Jaamac oo VOA la hadlay, ayaa ka hadlay ahmiyadda shirkan.
Ujeedada ugu weyn waa maxan tahay nuux. Ujeedada ugu weyn xambaarsanaa waxay ahayd in dowladda iyo shacabku ay wada hadlaan oo wada fariistaan. Dowladdu waxay dejisay qorshayaal la doonayo in laga hirgeliyo Puntland shanta sanaa soo socota. Hiigsi iyo Hilaadin la xiriirta arrimahaas baa la sameeyey. Shanberi oo bishii May 18-keeda bilaabatay waxa la sameynayay wax la yiraahdo shirka jihaynta dowladda. Jihaynta waxaa ka soo baxay mudnaanta horumarinta u leh Puntland shanta sano ee soo socota. Marka waxaa muhiim noqotay in shacabka iyo dowladda ay ku kala warqaataan in maxay dowladdu shacabkeeda qorsheynaysaa, shacabkeedu kula socon karaa. Waxaan sidoo kale horgeynay baarlamaanka kala fadhiga madaxweynuhu furashay 15-kii bisha Juun. Taasoo madaxweynuhu hortooda ka ballan qaaday in shacabkan la wadaagi doono maanta la tiba ay gasho. Waa ujeeda quruxda iyo waxa meesha ka socday iyo sida hawshu ay ahayd isay u socotay iyo idaa furnaanta su'aalaha la isweydiinayay noocay ahaayeen iyo shacabka in ugu furnayd inay si critical ah u weydiiyaan dowladda oo adag ay waxay ku biirinayaan waxay ahayd qorshayaasha dowladda ay ku biiriyaan waxay su'aalaha ay qabaan in ay weydiiyaan wixii ay u arkaan inay dhaliili karaan ama dhaliil ka sameyn karaan ay dhaliilaan si maxay loo soxo all this bay ugu jirtay. Marka waxay dan soo koobay ay daaranayd in shacabka iyo dowladdu kala warqaataan in shacabkuna wixii dowladdu ku xasaatami lahaa mudnaana hortiminta u leh la wadaago sabirida ka maalin ay maxay dowladda iyo maxay dadka iyaga matala waa representativeska ay kula xasaatami lahaayeen.
Agaasima, waxyaabaha ugu muhiimsan oo dadku isweydiin karaan waxay tahay marka laga soo tago barnaamijkan oo ah barnaamij in badan dadku ay danaynayeen inay dowladda wax ku weydiiyaan dhaqangelinto kale waxyaabaha ka soo baxo iyo dadku waxyaabaha ay weydiinayeen qaabka ay u wajihi doonto dowladda inay dhaqangeliso.
Waa su'aal aad muhiim ah. Waxaad moodaa shacabka inay u barteen dowladda hore oo hore usoo jirjiray oo mudnaanaha iyo qorshayaasha ay dejiyaan aan sidii laba loo fulin. Waxaynu mararka ahayn 5 sano ee lasoo dhaafay markaad dib u fiiriso Puntland waxaa hirgalay ballanqaadadii Sacid Cabdullaahi Deen 5 sano oo horeto lagu doortay iyo in ka badan weliba. Kaabayaasha dhaqaalaha maxay ahayd aad wax looga qabtay, arrimaha bulshada aad wax looga qabtay, horumarinta dhaqaalaha wax looga qabtay, wax aad wax looga qabtay wax la yiraahdo adeeg baahinta ama service delivery, waxa aad wax looga qabtay reformka dowladnimada, waxa aad wax looga qabtay difaaca iyo amniga, all this. Marka dhammaan waxaas oo dhan waxa weeye waxay marag u yihiin in dowladdu 5 sano oo horeto weliba ay maxay ahayd ay bilow ahayd ay wax badan qabatay. Hadda iyadoo wax badanna ka baratay challengeskii hore oo teremka hore la fiisgareeyey, una diyaar ah markiiba ku dhaqaaqday isamaxayday labadii bilood ugu horeeyay gudahoodii in qorshayaasha dowladda la dejiyo. Magacaabidii dowladda iyo xasaanasiintii maxayday walaha wasiirada laga joogo muddo hadda maxayday saddex bilood ah, waxa muuqataa already saansaan sida wax u socoyaanina. Hadda waa noo caddahay qorshaha cad ee maxayday Puntland dowladda Puntland ay ka hogeyso shacabku ka dhagsan yihiin. Intan keliya lagu koobi maayay intan waxay noo ahayd maxayday hordhici icebreaker bay intan ahayd. Laakiin waxaa la tegi doonaa gobollada, waxaa la tegi doonaa degmooyinka, waxaa loo shiri doonaa maxayday wasaarad.
Dhanka dadweynaha ayaa dad gaaraya ilaa iyo 50 qof su-aalo ka weydiiyeen xukuumadda xubnihii matalayay, waxaana wasiir kasta oo quseyso uu ka jawaabayay su-aasha ku aadan. Nasra Cabdirasaaq waxa ay ka mid ahayd dadkii su-aalaha weydiiyey. V O A ayaa u sheegtay waxa ka guuxaya maskaxdeeda oo ay weydiisay iyo sida ay ula muuqatay kulankan.
Runtii barnaamijkani si markii loo eego wuxuu ahaa barnaamij muhiim ah, walow aan dareemayay in dadka lagu casumay ay ahaayeen dadka inta badan madalaha noocaani oo kaleeta ka qayb gala, xogta dowladda haya sida wax yihiin, yacni dadka wacyi gashan oo wax og in lagu soo casumay. Waxaa dhimman bulshaadu fara badan oo Puntland gobolladeeda oo dhan ku kala nool ama laamiga ha ahaadeen ama laamiga ha ka degsanaadeen, kuwaasoo u baahan in barnaamijka iyo qorshayaasha dowladda ay wax ku darsadaan. Dowladduna la rabo inay si gaar xil isaga saarto, sababtoo ah waxaa laga yaabaa dadkaasi inay hayaan ama ay og yihiin baahiyo aada u fara badan oo maxaa la yiraahdaa laga yaabo inaanay ku qornaynba qorshayaashani dowladdu soo diyaarisay. Marka dowladda waxaan rajaynaynaa siday ku maqaaraana ay samaynayaan in ay tegi doonaanin waddanka banaankiisa, macni magaalooyinka waaweyn banaankooda, bulshadana ay la kulmi doonaan, inay wax ku dari doonaan. Hadday saa sameeyaan aad bay u fiican tahay.
Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa sheegay in kulankan uu ahmiyad weyn xambaarsanaa, lana joogteyn doono si dowladda iyo bulshada ay isu fahmaan una wada shaqeeyaan.
Qaybtiisii saddexaad baa loo soo gudbay oo dadweynaha loo gudbinayo dadweynaha caasimadda laga bilaabay. Ugu yaraan 750 qof baa halkan ku casuunaa qeybaha kala duwan ee bulshada maanta halkan yimi. Ujeeddadu waxay ahayd in xogtii la gaarsiiyo dadweynaha ay gaadho, ay wasaaraddu soo bandhigeen. Wasaaradihii oo afar qaybood laisu raacraaciyey, maaratay guddiga dhaqaalaha, guddiga maamul wanaagga, guddiga wax soo saarka, guddiga adeega bulshada laisu raaciyey, afar wasiir loogu talagalay sektorkiiba inuu soo jeediyo waxay qaban doonaan. Ujeeddada ugu weyne in dadweynuhu ogaadaan waxa ay ka filayaan dowladdoodu inay qaban doonto shanta sano soo socdo. Sidoo kale waxaa raaci doonta kulan dadweynaha Koonfur ilaa iyo Waqooyi laisu qaybin doono, madaxweynuhuna dhinac aadi doono, madaxweyne ku-xigeenkuna dhinac, iyo wafdi la socda wasiiraha, dadweynaha gobollada iyo degmooyinkana la gaarsiin doono xogta dowladda si ay u ogaadaan waxay ka fili karaan dowladdu iyo wasaaraduhu waxay qaban doonaan. Xogtaas waxaa la geeyey baarlamaanka oo iyaguna u gacan bannaan inay kula xisaabtanaan wasaaradaha iyo guud ahaan xukuumadda waxqabadka ay soo bandhigtay.
Dadku waxay sidoo kale hadalhayeen in loo baahan yahay in deegaanada ka baxsan Garoowe dowladda tagto sidaan oo kale ay muujiso, iyo weli waxqabadka in la gaarsiiyo. Arrintan maxaa ka leedahay?
Waa fiican tahay, waa qorshaysanta, waa noo qorshaysan tahay. Sida qorshahaas ku cad oo aanu gudbinay waxaa ku jirta in Koonfur iyo laysu qaybin doono Bari, oo laamiga dhinaca Barina ay qaadi doonaan madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdi la socda, dhinaca Koonfureedna uu qaadi doono madaxweynaha iyo wafdi la socda.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Mahadsaned Birjeeb. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dalkan Maraykanka muddo ka yar shan bil ayaa waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada. waxaa ku baratamaya Joe Biden, madaxweynaha xilligan uu ka socda xisbiga Dimuqraadiga, iyo Donald Trump, madaxweynihii hore oo ah murashaxa xisbiga Jamhuuriga oo hadda ah xisbiga Mucaaridka. Isbedelada ugu waaweyn ee ku dhaca sharciyada iyo xeerarka socdaalka qaxootiga iyo magangelyadoonka ayaa waxa ay dhacaan inta lagu guda jiro ololaha doorashada ama kadib. Haddaba ma jiraan isbedello cusub oo dhanka socdaalka ah oo dhowaan ka dhacay Maraykanka. Yaa ka faa'iidaysan kara? maxayse yihiin ballanqaadyada labada murashax ee isbedelada sharciyada xagga muhaajiriinta? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa marti iigu ah Amiin Haaruun oo ah qareen ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee Mareykanka. Garyaqan Amiin, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Nur, waa mudan, waan kaa qaday salaanta walaalkay, diyaar baan ahay, waana ku dhowahay.
Waaye bal wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca socdaalka Mareykanka waxaa ugu dambeeyey tii toddobaadkii hore madaxweyne Joe Biden wareegtadii uu soo saaray ee uu ku faahfaahiyey in uu u fududayn doono dariiqa muwaadinnimada Mareykanka ilaa iyo 500,000 oo Mareykanka ku nool oo u badan xaasas. Marka bal arrintaasi maxaa nooga faahi kartaa?
Arrintaas way jirtaa. Madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto ama wuxuu soo saaray sharci madaxweyne oo 500,000 dad lagu qiyaasay ama loo badinay inay ka badnaan doonaan, u ogolaan doona ama u furi doona dariiq ay ku qaataan sharciga dalkan si sharciga maaragtay deganaanshaha rasmiga ah kadibna ay uga gudbaan inay noqdaan muwaadiniin buuxda. Madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay tallaabadan kadib markii uu isku dayay muddo badan in uu soo mariyo labada aqal ee Kongareeska dalka Mareykanka sharci wax lagaga bedelayo nidaamka uu u shaqeeyo immigrationka ama maari socdaalka dalkan Mareykanka, kaasoo la isku raacsan yahay labada xisbiba in uu si sax u shaqeynin. Kadib markii sharci la soo qoray oo la soo diyaariyey oo labada xisbiba ay ku heshiiyeen madaxweynihii hore haddana ah murashax xisbiga jamhuuriga uu soo farageliyey uu maaragtay dhammaan ka dhaadhiciyey xubnihii xisbiga jamhuuriga in ay diidaan sharcigaasi, isagoo ku sababay in ay madaxweyne Biden ay maaragtay u noqonayso guul, isagana murashaxnimadiisa ay wax u dhimayso. Marka taasi markuu fashilmay, madaxweynuhu wuxuu qaatay go-aan kaga dhawaaqay madashii shirki jaraa'id uu qabtay in haddii uu waayo Kongareeska in uu qaadayo tallaabo kasta oo isaga sharcigu u ogol yahay oo wax kaga qabanaya arrimaha soo galootiga iyo immigrationka.
Waaye waa u tegi doonaa tii xakamaynta dadka xadka koonfureed kaga soo tallaaba Mareykanka, laakiin tan hadda haddii aan ku soo laabano su-aashii aan hadda ku weydiiyey, dadka ka faa'iideysan karo waa kuwe?
Waxaa ka faa'iideysan karo dad fara badan oo waddankan sharci la-aan ku ahaa ama loo yaqaano undocumented immigrants, dadka aan sharciga waddanka ku lahayn. Dadkaasi waa dad badan oo waxaa jira muddo hore soo galay 10 sano ka hor iyo ka badan, waddanka wax ku bartay, ka shaqaystay, laakiin aan sharci lahayn oo si sharci darra waddanka iskaga joogay. Dadkan hadda uu waddada loo furayna waa dad guursaday muwaadiniin Mareykan ah oo caruurtoodu Mareykan yihiin oo cashuur bixiyaal ah oo maaragtay runtii ka qayb qaadanaya wax kasta oo maaragtay dalkan ka socda. In badan oo ka mid ah ay dalkan wax ku barteen, haddana aan lahayn sharci rasmi ah maadaama oo waddanka sharci darra ay kusoo galeen aysan u sahlanayn ama u furneyn wada hadda koor ay sharci ku qaadan karaan. Marka dekretada madaxweynaha hadda waxay meesha ka saaraysaa diidmadii loo diiday dadkaasi in ay xaasaskooda iyo caruurtooda ku dalbadaan sharci oo loo ogolaan doono in qofkii ay isqabaan qof muwaadin Mareykan ah muddo 10 sano aana joogay wax dambi oo kalena aan lahayn, keliya inuu waddanka soo galay maahane, waxaa loo ogolaan doonaa in uu xaaskiisa ama islaantiisu ay u xareyso deganaanshaha rasmiga kadibna uu gudbo inuu noqdo muwaadin buuxa.
Waaye marka shaqadan dabcan waa howlahaagii waxa tahay qareen dhanka socdaalka Mareykanka ku takhasusay, marka goorma ayay bilaabi karaan dadka arrimahaasi hadda loo jideeyey?
Sharcigaasi madaxweynuhu wuu soo saaray, wuu saxiixay, laakiin dabcan waxaa loo baahan yahay hay-adihii ku shaqada lahaa arrintan sida United States Citizenship and Immigration Services oo kale, waa laan hoos timaada wasaaradda arrimaha gudaha in ay diyaariso foomamka dadku ay buuxsan lahaayeen, shuruudihii dhammaystiran si dadku ay u fahmaan qofkii arrintan ka faa'iidi kariyo, qofkan ka faa'iidi karin, iyaga laga sugayaa tilmaamihii iyo qaabkii looga faa'iideysan lahaa. Dadkuna waxay isha ku hayaan websaydyadooda iyo warbixinada ay kasoo saaraan sharcigan cusub. Marka weli shaqa ku socota, laakiin waxaa laga yaabaa in isbuucyada soo socdaba arrintaas ay bilaabato.
Waaya, marka xeerkan madaxweyne waxaa ka horreeyay kii kale uu ku xakameynayay madaxweyne Biden dadka kasoo galaya xadka koonfureed, marka taas iyadana maxaa ka cusub siduu u dhaqan galay
arrintaasi? Xukuumadu waxay ku dhawaaqday inuu dhaqan galay oo hawshii la wado weli dad runtii horta waxay abuurtay markii u horeysaba dad badan oo koonfurtan Ameerika ka imaanayay inay waxoogaa niyajab ku abuurtay oo dad badan oo soo socday ahaakadeen sharcigii markii lagu dhawaaqay la dhaqangeliyey marka weli wuu iska cusub yahay oo lama soo ururin xog badan oo ku saabsan arrintaasi laakiin sharcigii waa dhaqan galay waxaan la soo sheegayaa in waxoogaa sidanihi ka jiro dadkii soo gelaya xadka kadib markii ay maqleen warkan ka soo baxay madaxweynaha iyo go-aan ka soo baxay marka waxa aan sugaynaaba waa in ay hay-aduhu arrintan cilmi baarista ku sameeya ay soo saaraan cilmi baaristoodii iyo intii soo gelay jirtay iyo intaad soo gelaysay sidanku intuu leegyahay iyo hadduu jiraba inuu isdhimay dadkii soo gelaya ee ka soo gelaya xadka koonfureed ee dalka Mareykanka.
Waaye marka sidee ayay u saameyn kartaa arrintaas amaba ay u saameysay dadka kasoo cararaya dalalka ay colaadaha saameeyeen iyo dadka soomaalida ah ee laga yaabo in ay weli ku jiraan dariiqoodii ay ugu soo socdeen Mareykanka ama laga yaabo inay ku sugan yihiin xadka dhinacaas Mexico?
Horta sharciga madaxweynuhu soo saaray ama maaragtay dekretada madaxweynuhu soo saaray gebi ahaanba ma joojinayso dadkii xadka kasoo gelayay. shuruucdii dalka Mareykanka uu ka ahaa saxiixaha sida sharciga qaxootiga iyo sharciga magangeliya doonka midna kama noqonin. Waxa uu la yareeyo qulqulkii yaa la xakameynayaa oo la yareynayaa. Marka xukuumaddu waxa mudaa inay rabto inay maareyso maadaama eed fara badan ay uga timid xisbiga jamhuuriga haddana lagu jiro waqti doorasho oo aada loogu eedeeyey waddanka xuduudiisa koonfureed inay iska furan tahay in ay xukuumaddu isdhisto oo ay u tusiso dadweynaha in ay wax ka qabanayso maaraynayso. laakiin dadka soo gelaya weli way imaan karaan oon waxaa laga yaabaa qaarkood inay saameyso haddii tiradii loogu talagalay la dhaafo marka inay dib u dhac ku keento laakiin weli way imaan karayaan markii ay sugaan isbuuca kuxiga waa laga yaabaa inay u suurto gasho markii dib loo furo. marka gebi ahaan ma xidhna xadku laakiin waxaa yaraan doona macnaha soo gelitaankii lasoo gelaya waqti dheeraada qaadan doona.
waayahay madaxweynihii hore ee Mareykanka haddana ah murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump wareysi uu ma aragtay laba maalin ka hor bixiyey waxa uu ku sheegay in haddii la doorto uu ardada wax ka bartay gudaha Mareykanka uu sii doono green card-ka ama deganaashaha joogtada ah. arrintaas maxaa kala socota?
Waa arrin ku cusub madaxweynihii hore Donald Trump isagu waxaa lagu yaqaanay in siyaasadiisu ay tahay qofkii waddankan sharci darro kusoo galay ama dembi ha gala ama yuusan gelin ama 10 sano ha joogo ama hadda soo gale in uu isku hadaf ay u ahaayeen hay-adaha ku shaqala dib u celin dadka iyo masaafirinta. laakiin waxaad moodaa inuu garwaaqsaday in dadka dadweynaha Mareykanku shacabku aftidii laga qaaday ay aada u soo dhoweynayaan in dadka Mareykanka wax ku bartay xirfadaha sare leh ee loo baahan yahay dalka Mareykanku inuu aada ugu baahan yahay dadka inaan dalka laga saarin ee looga faa'iideeyo dalka iyo dadka Mareykanka.
waayahay Soomaali badan ayaa ku sugan gudaha Mareykanka oo maaragtay aanan sharci ku haysan una badan kuwo kasoo galay xadka koonfureed ee Mexico iyaga bal wararkoodii ugu dambeeyey haddii aad wax nagaga sheegto.
Wallaahi horta way yimaadaan laakiin waxaad mudaa laftooda hakad baa ku yimid oo hadda bilihii lasoo dhaafay sidii hore qulqulku ma ahayn laakiin taas ma ahayn arrin ay Mareykan keliya. waxaad moodaa in ay saameyntu ka dhacday wadamadii ay soo marayeen kale oo maaragtay yareeyey soo galitaankii hase ahaatee dadkii soo galay waa joogaan intooda badan waxaa lagu dhiirageliyaa inay xareystaan sharciga macnaha magangelidoonka ay rabeen inay xareystaan si bal ugu yaraan horta bal ay u helaan kaarishii lagu shaqaysanayay. xukuumaddu iyadu taas ka jawaabayso waxaad moodaa dadka inay u dadajinayso inay helaan kaarka shaqada kaas oo waagi hore 6 bilood iyo sanadiyo lagu dhufan jiray laakiin hadda ay 6 bilood lasoo dhaafay xukuumadda ay bixinaysay mid 5 sano ah taasoo fasiraado badan laga bixiyey oo aada moodo in xukuumadda ay leedahay dadka faraha badan ee soo gala ma wada arki karno oo uma hayno shaqaalo ku filan oo dhammaan go-aamo ka gaara kiisaskooda laakiin qofkii kiisu xareysan yahayba inta aan usoo soconaa iska sii shaqaysto. marka dadka waxaa lagula dadaala dhalinyarada ah markii maadaamba in loo raadiyo sharci inay xareystaan kadibna ay shaqo galaan si ay shaqo u raadiyaan shaqo u galaan oo qofku isugu filaado cagiisugu taago.
isbedelada ugu badan ee sharciyada ama xeerarka ka soo baxa dowladda Mareykanka ee dhanka muhaajiriinta ama socdaalka waxay dhacaan xilliyada ololaha doorashada, marka maxaa sababa?
Waddankan Mareykanka waxaa la yidhaahdaa waddan gebigiisuba ay macnaha ka samaysan ama ay dhammaan dadku yihiin dad soo galoti, waa lasoo kala horreeyey maahane dad native oo ama maaragtay loogu yimid maahane. Dadka maanta Mareykanka loo yaqaano intooda badan waa dad ama iyagu yimid ama waalidiintood ama waalidintoodii waalidintood ay yimaadeen. Marka waxaa la yidhahdaa nation of immigrants, cod xoog leh ayay kuleeyihiin muwaadiniinta maaragtay la jira soo galootiga ama maaragtay u ololeeya udooda xuquuqdooda, ha noqdaan kuwo waalidkood soo galay, ha noqdaan kuwo ku xidhan oo maaragtay waalidiintood ay uga sheekeeyeen qisooyinka ay kusoo galeen dadka Mareykanka iyo waxay kasoo mareen. Marka codbixiyaal xoog leh ayaa taageersan ama ah soo galooti, marka taas ayaa keenta in murashixiinta ay ku tatamaan codkooda inay helaan, sidaas ayaana keenta in ay isku dayaan inay u tusiyaan inay wax ka qabteen arrimihii soo galootiga.
Gariiqan Amiin, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal, adigoo magacaaga ku bilaabayo, soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdulqaadir Khaliif oo jooga Minnesota. Waxaan ka mid ahay dadka Mareykanka soo galay xadka koonfureed. Weli qareen maanan qabsan, ku dhawaad sanad ayaan joogaa dalkan. Maxaad igula talinaysaa garyaqaan Amiin? Mahadsani.
Waxaa Cabdulqaadir u baahan yahay in sharciga markaad soo gashid oo qofku uu soo dhiibo waa lagu weydiinayaa maxaad u socotay. Haddii qofku marka magangeliya doon baanahay u yidhaahdo, waa in uu sharciga ku xareysto muddo hal sano ah maalinkuu soo galay laga bilaabo. Haddii uu soo ku xareysan kari waayo, weli wuu xareysan karaa, laakiin maalinkii la tago wareysiga la gaaro ee gartiisa in la qaadan noqoto, arrintaasi xujay ku noqon kartaa haddii uusan haysanin sabab lagu qanci karo oo kaliftay inuu xareysan waayo. Marka qof walba oo soo gala waxaan ku dhiirigelinaa inuu horey u xareysto, haddii uusan xareysanina haddaba uu horey u xareysto, una u diyaar garoobo in uu ka jawaabo maxaa ka sababay in aad ku xareysan weyday muddada halka sano oo eedaysatay. Marka waa inuu sabab fiican diyaarsadaa qofkii aan xareysanin muddo hal sana gudaheed.
Waa mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cumar Mahdi, waxaan ku noolahay Maryland. Waxaan rabaa inaan keeno hooyaday Mareykan. Lawyer ma u baahna inaan u qabto mase applicationka inaan aniga u buuxiyo?
Waxaan kula talin lahaa inuu lawyer qabsado, sababtoo ah sharciga immigrationku waa shuruucda Mareykanka runtii ugu adag ama maaragtay the most complicated. Isbedelada siyaasaduna aad ay u saameeyaan. Waxa ugu muhiimsan waxa waaye in qofkii muddo dheerna way qaadataa dacwooyinka noocaasa, markii aad waalid ama maaragtay family member u dacwoonayso mudday qaadanaysaa. Marka waxaa loo baahan yahay qofku hadduu lawyer haysto, waxaa yaraanaya qofkaas inuu qalad sameeyo oo wax ka halaabo. Haddii wax ka halaabana waxaa laga yaabaa in ay ku khasbanaado mar kale inuu dib u xareeyo oo muddo fara badan ay ka khasaarto. Marka uu dib u xareynayana haddana kharash hor loo ku bixiyo. Marka mar walba waxaan kula talinayaa qofku inuu lawyer qabsado, qof wixii yaqaana oo maaragtay in badan soo sameeyey oo wixii ka higsada oo shaqadiisa tahay inuu u dhiibto ayaan kula talin lahaa, si ay hawshu aysan uga halaabin waalidkiisa iyo dadka kale ee qaraabadiisa ahna uu u keeno muddada ugu gaaban ee suurtagalka.
Waay, ugu dambeyntii Gariiqan Amiin, waxaa jira dad qaxooti ah oo Soomaaliya kasoo cararay maaragtay 19 sano ka hor oo weli qaxooti ku ah ama Kenya ama dalalka dariska ah ama dalal kale oo raba in Mareykanka ay yimaadaan balse aysan weli wax u hagaagin rajana ka qaba, marka dadkaasi maxay u baahan yihiin?
Dadkaasi waxaad moodaa dabcan xukuumaddani way rabtay inay soo qaado dadka, laakiin markii ay timidba waxay wajahday ama ka hor yimid dadkii tababarnaa ee maaragtay safaaradaha ku lifaaqnaa ee dalalka joogay ee dadka soo baari jiray soo marin jiray wareysiyada ee baaritaanada ku samayn jiray ayaa dhammaantood shaqooyinkii tagay. Xanuunka caabuqa COVID-19 isagana uga maraynino, dhammaan qof waliba markii la baqay wuxuu go-aansaday inuu ku laabto reerkoodii iyo maaragtay halku ka yimid. marka waxyaalahaas oo la isbiirsaday ayaa hakadka keenay. Laakiin xukuumaddani way ka go-antahay in ay dib u hawlgeliso, ay dib u bilowdo. Laakiin dee xukuumaddu waqtigii baa ka dhammaanaya, inay soo noqonaysa ka lama garanayno. Hadday soo noqoto xukuumaddani, dadkaasi waxay leeyihin rajo fiican. Laakiin haddii uu soo u yimaado madaxweynihii hore Donald Trump, runtii lama saadaalin karo. Waa nin isbadbedel badan. Haddaba sidaad maqlaysay maaragtay waa kan leh dadka qaar baan sharci siinaya. Marka wax arrintaasi lama si saadaalin karo. Laakiin sidaan ka baranay ma ahayn in u jajaban inuu keeno qaxootiga uliba dadka aan cadaanka ahayn.
Kaasi wuxuu ahaa Amiin Haaruun oo ah lawyer ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Washingtonna waad ka dhegeysanayseen. Markana Rwanda, ololaha doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha Luulyo ayaa sabtidii ka bilaabatay dalka Rwanda. Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa waxa uu difaacay dimuqraadiyadda dalkiisa isaga oo si weyn loo filayo in uu sii kordhin doono muddada 24 sano ah ee gacanta adag uu ku xukumayo dalkaasi ku yaala harooyinka waaweyn ee Afrika. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
9 milyan oo qof oo reer Rwanda ah ayaa iska diiwaangeliyey in codkooda ka dhiibtaan codbixinta isku sidkan ee madaxtooyada iyo tan baarlamaaniga ah oo ah markii ugu horreysay ay ka wada dhacaan dalkaasi Rwanda. Kagame waxa uu ahaa hogaamiyaha Rwanda tan iyo markii uu dhammaaday xasuuqii 1994-kii, kaasi oo galaabtay nolosha 800,000 oo qof oo u badnaa Tutsi, laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen Hutuga qunyur socodka ah. 66 jirkan madaxweynaha ahaa 2000 ayaa wajahaya isla musharaxiintii uu 2017-kii la tartamay oo kale ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Democratic Green Party Frank Habineza iyo saxafigii hore Philippe Mbayimana oo u tartamaya si madax bannaan. Maxkamadda Rwanda ayaa diiday racfaanada ay u gudbiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee caanka ah ee Bernard Ntaganda iyo Victor Ingabire, kuwaasi oo doonayay inay meesha ka saaraan xukunnadii horey ugu dhacay ee ka mamnuucayay inay tartanka ka qaybgeli karaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale mamnuucay haweeneyda sida adag Kagame u dhaleecaysa ee Dayan Rwigara, iyadoo guddigu uu sheegay inay ku guuldaraysatay inay keento qoraal dambila'aan ah oo lagaga baahan yahay, iyo sidoo kale inay ku guuldaraysatay inay buuxiso heerkii ay ku heli lahayd 600 oo saxiix oo ah muwaadiniin taageeraya musharaxnimadeeda. Gabadhan waxaa dhalay ganacsadaha dhinaca warshadaha ee Sanabuul Rwigara oo horeyna u ahaan jiray maalgeliye weyn oo ka tirsan xisbiga Kagame ee Rwanda Patriotic Front. Dayan Rwigara oo 42 jir ah ayaa la xiray oo laga joojiyey inay tartanto sanadkii 2017-kii kadib markii eedeymo been abuur ah lagu soo oogay, laakiin wax dambi ah waa lagu waayey. Isagoo ka hadlayay isu soo bax ay ka qayb galeen kumanaan taageerayaal ah oo qaar badan oo ka mid ah bas lagu keenay goobta, ayaa Kagame waxa uu difaacay rikoorka dimuqraadiyadda ee Rwanda isagoo si cad kaga jawaabaya eedaha caburinta la xiriira ee ka timid mucaaradka. Dadku inta badan waxa ay isku khilaafaan dimuqraadiyadda ama siyaabo kala duwan ayay u fahmaan, laakiin annaga faham noo gaar ah ayaan leenahay. Dimuqraadiyaddu waxay la macno tahay doorashada, inaad doorataan waxa idiin wanaagsan iyo waxa aad doonaysaan, ayuu u sheegay dad aad u faraxsan oo ku sugnaa magaalada waqooyiga ku taalla ee Muzanzi. Kagame oo baarlamaanku doortay 2000 kadib markii uu iscasilay madaxweynihii hore Bassur Bazimungu ayaa ku guuleystay 3 doorasho isagoo helay in ka badan 900,000 codadkii la dhiibtay doorashooyinkii 2013-dii, 2010-kii iyo 2017-kii, waxaana uu helayay ku dhowaad 99,000 ra'yi ururnadii ugu dambeeyey ee la sameeyey. Waxaa lagu amaanay dib soo kabashada dhaqaalaha Rwanda xasuuqii kadib, laakiin waxa uu wajahayaa dhaleecayn ku saabsan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo caburin siyaasadeed. Bayaan ay soo saartay toddobaadkii hore ayay Human Rights Watch ku eedeysay dowladda inay muddo dheerba caburin ku hayso mucaaradka, warbaahinta iyo bulshada rayidka ah. Sanadkii 2015-kii ayuu Kagame madax ka ahaa isbedelo lagu sameeyey dastuurka oo u ogolaanayay inuu xukunka sii joogo ilaa 2034. isbedeladaasi ayaa soo gaabiyey muddaxileedka madaxweynaha oo ahaa 7 sano oo hadda laga dhigay 5 sano waxaana ay xilhaynta madaxtinimada ee kagaame hadda kuu ka bilaabanaysaa maadaama uu 2017 ilaa 2024 xiilka ku hayay habku meel gaar ah ayna labadiisa muddaxileed ka bilaabanayso 2024 eena dhammaanayso 2030. doorashada sharci dejinta ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 500 oo musharax iyadoo codbixiyaashu ay dooran doonaan 53 ka mida 80 xildhibaan 72 kursi ee ka harsan baarlamaanka ayaa loo qoondeeyey musharaxiinta madaxa bannaan oo ay ku jiraan 24 haween ah 2 wakiil oo dhallinyarada ka socda iyo 1 qof oo naafo ah hadda xisbiga kagaame iyo xulufadiisa ayaa haysta 49 ka mid ah 53 kursi ee aqalka hoose xisbiga democratic green party ee uu madaxa ka yahay habiniza ayaa leh 2 kursi si la mid ah xisbiga bulshada ee imbrakuri xildhibaanada haweenka waxaa dooranaya golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose iyo kuwa gobollada iyadoo wakiilada dhallinyaraduna ay dooran doonaan golaha dhallinyarada qaranka halka xildhibaanka naafada ahna ay dooran doonaan ururka naafada qaranka
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya dhegeystayaal dhammaanteen ba aan ka wada yarana sanad warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi ilaa iyo galabta socda markana heesihii dabacsanaa codad hore fanaaniin allah u wada naxariistay aamina feer iyo waxaan soo qabanayaa maxamed soleybaan tubac hayga goosan caawad iga gacan sarreysa codadkaasi ee bahawda naxariiste aamine feer iyo sidoo kaleeto maxamed salebaan tubay cayaan idaacadda galabnimo kusoo gabagabeynayna waa sahre cabdiaxmed oo idin la intayno mar kale kulmi doona sidaasi iyo isma dhaafne xiise dambe iyo ismaqal dambe.
Waxaan ahay nin gacalkii